Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Navoiy kon-metallurgiya kombinatida baxtsiz hodisa oqibatida bir ishchi nobud bo'ldi. Rossiya Bishkek shahridagi tumanlarning nomlari qirg'izchalashtirilishiga qarshi chiqmoqda. Urumchida 10 kishining o'limi ortidan Xitoyda xalq lokdaunga qarshi namoyishlarga chiqdi. O'zbekistonning 4 viloyatida yer qimirladi. Rossiya futbol ittifoqi Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilishi mumkin. Yevropa ittifoqi Rossilxozbankni Swift tizimiga qayta ulash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari sodir etilgan ommaviy tartibsizliklarga doir jinoyat ishi yuzasidan sud jarayoni 28 noyabr kuni soat 10:00 da Buxoro viloyat sudi binosida boshlandi. Oliy sudning 27 noyabrda bildirishicha 22 nafar sudlanuvchiga oid jinoyat ishi ochiq sud jarayonida ko'rib chiqiladi. Jarayon Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Abibullayev raisligida bo'lib o'tadi. Dastlabki tergov organining ayblov xulosasiga ko'ra sudlanuvchilar Tajimuratov, Kallixanova, Turdanov, Smitullayev, Jiyamuratov, Kadirbergenov, Seytniyazov, To'qimbetov, Seytimov, Nuraddinov, Medetov, Nayipov, Shamshetov, Bekmuratov, Kayipov, Genjibayev, Kalilayev, Nurniyazov, Kalimov, Sultamuratov, Temirxanov va Adilbekov jinoyat kodeksining 28-104, 159-164, 167, 227, 243, 244, 244 prim 1, 247 va 277 moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda, deyiladi xabarda. Ayblov xulosasiga ko'ra, Nukus shahridagi tartibsizliklar natijasida 6,681,547,508 so'm moddiy zarar yetkazilgan. 20 nafar sudlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish, bir nafariga uy qamog'i va bir nafariga jamoa kafilligi tarzidagi ehtiyot choralari qo'llanilgan. Oliy sudning bildirishicha, ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun sud majlislarini video konferensiya aloqa vositasida to'g'ridan-to'g'ri kuzatishga mo'ljallangan hamda barcha texnik sharoitlar yaratilgan matbuot zali tashkil etilgan. Nukus voqealarini o'rganish bo'yicha parlament komissiyasi 26 noyabr kuni tarqatgan bildiruvda aytilishicha, komissiya a'zolari sud jarayonida kuzatuvchi sifatida ishtirok etishadi. Tergov jarayonlari davomida ayblanuvchilarning saqlash sharoitlari, qiynoqqa solmaslik, advokat bilan ta'minlanganlik kabi masalalar mustaqil komissiyaning doimiy nazoratida bo'ldi, deb bildirdi komissiya. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, shu kunga qadar komissiya a'zolari taklifi va Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengasi iltimosnomasiga ko'ra, Bosh prokuratura tomonidan 107 nafar ayblanuvchi jamoat kafilligi va qamoq ehtiyot chorasi insonparvarlik tamoyili asosida uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasiga almashtirilishi orqali o'z oilasi bag'riga qaytarildi. O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi 1-2 iyul kunlari Nukusda o'tkazilgan ommaviy norozilik namoyishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dahil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar, Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yilning 25-26 noyabr kunlari Bishkekda bo'lib o'tgan xalq qurultoyida Qirg'iziston Jo'g'ur kengashi raisi Nurlanbek Shakiyev milliy til masalasini ko'tarib, poytaxt Bishkekdagi 4 tuman nomini o'zgartirishni taklif qildi. Moskva bu taklifga zudlik bilan munosabat bildirdi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari Qirg'izistonda rus tili kamsitilyapti degan iddaoni olg'a sura boshladilar. Qirg'iz jamoatchiligi rossiyalik deputatlarning bu harakatini mamlakat ichki ishlariga aralashish deb baholamoqda. Hozircha na Jo'g'ur kengash, na hukumat bu borada rasman munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Jo'g'ur kengash raisi Nurlanbek Shakiyev xalq qurultoyining ochilishida
bizning o'lkamizda tilga qarshi ko'pchilik aymoqlarimizda dag'ida boshqa tilda, boshqa atalishda yer suvlarimiz bor. Biz o'shoni tez arada bordig'in qirg'izchalashimiz kerak.
Afsuski, ko'pchilik viloyatlarimizda hanuzgacha boshqa tilda, boshqa nomdagi yer suvlar mavjud. Ularning barchasini tezroq qirg'izchalashtirishimiz kerak. Jumladan, poytaxtimiz Bishkekning 4 tumanini tezda qirg'iz tilida nomlashimiz kerak degan edi. Shakiyevning bu bayonotidan so'ng Rossiya Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Svetlana Churova Gavrit Moskva radiosiga bergan intervyusida bunday tashabbus Qirg'izistonda yashovchi rusiy zamonlarning huquqlarini paymol qiladi dedi. Bu oddiy narsa emas. Bu rus tilini butunlay bostirishga qaratilgan kichik qadamlardir. Bundan shubham yo'q. Balki biz hozircha bunday qilmaslikni so'rab, Qirg'izistondagi rus millati vakillari huquqlarini buzmaslikka chaqiramiz. Agar shunday bo'laversa, aloqalarimiz uziladi, dedi Jurova. Davlat Dumasi deputati Gruziya va Ukrainada ham barchasi rus tilini bostirishdan boshlanganidan ogohlantirdi va bu masalaga Rossiya prezidentining aralashuvi zarurligini qayd etdi. Rossiya Kommunistik partiyasi a'zosi Davlat Dumasi deputati Aleksandr Yushchenko spiker Shakiyevning tashabbusini Qirg'iziston hukumati sovet o'tmishiga tupurmoqda deb baholadi. Bu haqda Rossiyaning Gazeta.ru nashri yozdi. Men tumanlar nomini o'zgartirishni qo'llamayman. Boltiq bo'yi Ukrainadan boshlab Sovet ittifoqi respublikalari, jumladan Qirg'iziston ham shunday yo'ldan ketmoqda. Qirg'iziston Sovet ittifoqida iqtisodiy jihatdan kuchli mustaqil respublika sifatida shakllangan. Uning potensiali Sovetniki. Shuning uchun Sovet o'tmishiga tupurish uzoqqa olib bormaydi, derekan Yushchenko. Postsovet mintaqasidagi antisovet tendensiyasi ortida g'arb turibdi, deya fikr bildirgan. Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Dmitriy Novikov ham tumanlar nomini qirg'iz tiliga o'tkazish tashabbusini tanqid qilib, Qirg'izistonda antisovet retsidiv boshlanganini aytgan. Duma vakillarining bu bayonotlari qirg'iz jamoat ligida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik buni Moskvaning suveren davlatning ichki ishiga aralashuvi deb baholamoqda. Deputat Kamila Tillayeva rossiyalik hamkasbi Jurovga javob qaytardi va uning so'zlarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralash deb hisoblashini aytdi. Rus tili faqat Qirg'izistonda rasmiy til maqomiga ega. Shu bois Rossiya Davlat Dumasi deputati Svetlana Jurovaning xalqaro qoidalarga to'g'ri kelmaydigan, davlat munosabatlariga soya soluvchi va hamkor davlatning ichki ishlariga aralashgan bayonoti asossizdir. Negaki rus tilining Qirg'izistondagi o'rni alohida. Qonunlarimizdan boshlab ko'chadagi reklama amagacha davlat tili bilan yonma-yon qo'llaniladi, deydi Kamila Tillayeva. Bayonotda xalq vakili ma'muriy hududiy nomlarni o'zgartirish suveren davlatning ichki ishi ekanini ta'kidlab, bu ishning Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Shu bilan birga, poytaxt tumanlari nomlarini qirg'izchalashtirish tashabbusi amalga oshmaydi deb hisoblovchilar ham mavjud. Ulardan biri fuqarolik jamiyati faoli Chorobek Sardanbek. Bu kabi tashabbuslar avval ham bo'lganini esladi.
Endi qirg'iz tili bo'yicha doim ele demilgilar bo'lib, deb qo'yib o'la aytganimizdan o'z qaytib ketganimizga bo'la yil.
Hukumatimiz tumanlar nomlarini qirg'iz tiliga o'tkazishga chindan ishonmayman. Bungacha ham barcha rasmiy hujjatlarni qirg'iz tiliga o'girish, rasmiy yozishmalarda faqat qirg'iz tilida olib borish tashabbusi bo'lgan, lekin ular amalga oshirilmagan. So'nggi bor bosh prokuror hamma davlat hujjatlarini qirg'izcha qilaylik deb taklif qilgan edi. Biroq Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi bu bayonotdan xavotir bildirdi. Shu tariqa bu tashabbus natija bermadi. Demak, bu tashabbus ham natija bermaydi, dedi Chorobek Sardanbek. Rasman 1 milliondan ortiq aholi yashaydigan Bishkek shahri 4 tumanga bo'lingan. Ular 1-may, Sverdlov, Oktyabr va Lenin tumanlaridir. Tumanlar nomlarini qirg'izchalashtirish tashabbusi bir necha yildan beri ko'tariladi. Prezident Sadir Japarov 16 noyabr kuni Botken viloyatidagi 3 qishloq hukumati va 10 qishloq nomini qirg'izchaga almashtirish to'g'risida qonunni imzolagan. Qirg'izistonda qishloq, hudud, tuman va viloyatlarga qirg'iz tilida nom berish 1991 yil mustaqillikka erishgandan so'ng boshlangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xerson viloyati ozod qilingandan keyin kamida 32 kishi Rossiya raketalari qurboni bo'ldi va yaralandi. Ukraina politsiyasi boshlig'i Igor Klimenkoning so'zlariga ko'ra, shanba kuni Xerson rus qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgandan so'ng 7 kishi halok bo'lgan va 21 kishi yaralangan. Rossiyaning har kuni o'qqa tutishi shaharni vayron qilmoqda va tinch aholini o'ldirmoqda, dedi Klimenko. Xerson urush boshida rus qo'shinlari tomonidan bosib olindi va Rossiyaga tegishli deb e'lon qilindi. Biroq Dneprning o'ng qirg'og'idan chekingach, rus qo'shinlari shaharni muntazam bombardimon qilmoqda va bundan tinch aholi nobud bo'lyapti. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 276 kuni tafsilotlari bilan Pragadagi Ozodlik studiyasidan men Sadriddin Ashur. Ukraina favqulodda xizmatlari Dneprda raketa zarbasi joyida ishlamoqda. 26 noyabr kuni Dnepr shahriga raketa zarbasi berilgan joyini vayronalardan tozalash ishlari davom etdi. Dnepr meri Boris Filatovning so'zlariga ko'ra, Rossiya shahardagi turar joylarga yuqori aniqlikdagi raketalarni otgan.
Portlash ovozini eshitdim. 15 daqiqadan so'ng opam qo'ng'iroq qilib, onam bilan aloqaga chiqolmayotganini va uyimizga raketa borib tushganini aytdi.
Uyda, koridorda edim. Keyin qandaydir to'lqinni eshitdim. Derazalar, barcha derazalar uyga sinib tushdi. Tashqariga chiqolmadim, chunki eshik ochilmadi. Lekin yigitlar qulfni aralashdi va men chiqdim. Dahshat. Dahshatli tush.
Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati vakili Oleg Kushnurik Reuters agentligi bilan suhbatda bunday hujumdan keyin odamlar tirik qolgani mo'jiza ekanini ta'kidladi. Rossiya so'nggi haftalarda Ukraina bo'ylab muhim infratuzilmani nishonga olmoqda. Keng ko'lamli havo zarbalari ortidan elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Tinch aholi vakillari halok bo'ldi. Kreml Ukrainada tinch aholiga zarba berayotganini rad etib keladi, ammo 24 noyabr kuni Kiyev Rossiyaning urushni hal qilish bo'yicha talablarini qondirish orqali azoblarga barham berishi mumkinligini aytdi. Yakshanbaga o'tar kechasi nafaqat Dnepropetrovsk viloyati, balki Zaporojye ham raketa hujumlariga uchradi. Dnepropetrovsk viloyati rasmiylari transport infratuzilmasi va turar joy binolarining o'qqa tutilishi haqida xabar bermoqda. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Valentin Reznichenko ikki tumanda o'qqa tutilgandan so'ng vayron bo'lgan xususiy uylar suratlarini e'lon qildi. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh ham raketa zarbasidan keyin qishloq xo'jaligi korxonasi yonib ketgani aks etgan fotosuratlarni e'lon qildi. Staruhning so'zlariga ko'ra, qurbonlar yo'q. Rus harbiylari Rossiya nazoratidagi Kaxovka suv omborida o'z pozitsiyalarini ushlab turibdi. Rossiya armiyasining ma'lum qilishicha, Ukraina armiyasining urinishlariga qaramay, Rossiya nazorati ostidagi Zaporojye viloyatidagi Kaxovka suv ombori rus qo'shinlari qo'lida qolmoqda.
Zaporojye yo'nalishida dushman daryoni hujumchi kuchlari bilan kechib o'tishga harakat qilmoqda. Avtomat bilan qurollangan kichik guruhlar bilan ensamizni qotirishyapti, o'q uzishyapti, zaif tomonlarimizni izlashyapti, lekin buni topa olishmayapti. Javobimizga yo'liqishyapti va qurbonlar bilan ortga chekinishyapti. Biz artilleriyadan foydalanyapmiz. Kaxovka suv omborining tor bo'g'ozlarida ularga pulemyot va minomyotlardan zarba bera olamiz.
Rossiya armiyasi Zaporojye viloyatining Rossiya nazorati ostidagi qismida Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'i bo'ylab mudofaa chiziqlarini o'rnatganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylariga ko'ra, bundan maqsad Ukraina kuchlari daryoni kechib o'tib, hujum qilishga yo'l bermaslikdir. 26 noyabr kuni 12 nafar ukrainalik harbiy asir Rossiya bilan asir almashinuv kelishuvi doirasida ozod etilgan. Bu haqda Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Shanba kuni Yermak ozod etilgan harbiy asirlar aks etgan videoni ulashdi. Yana harbiy asir almashildi. 12 nafar odamimizni ozod qilishga muvaffaq bo'ldik. Ular orasida 4 nafar harbiy dengiz kuchlari harbiy xizmatchisi, 2 nafar milliy gvardiyachi, chegarachilar, 1 nafar hududiy mudofaa xodimi, shuningdek 3 nafar tinch aholi vakillari bor, deyiladi Yermak ijtimoiy tarmoqda yozgan postida. Yermak Mariupol, Chernobil AES va Ilon orolini himoya qilgan jangchilar vataniga qaytayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya matbuotining mamlakat mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, shanba kuni Ukraina bilan asir almashinuv kelishuv doirasida 9 nafar rossiyalik harbiy ham ozod etilgan. 26 noyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Ukrainadan g'alla nomi bilan sammit o'tkazdi. Sammit davomida mamlakatning ocharchilik va qurg'oqchilikka moyil davlatlarga Ukrain donini eksport qilish masalasi muhokama qilindi. Ukraina rahbari mazkur tashabbus global oziq-ovqat xavfsizligi Kiyev uchun shunchaki quruq gap emasligini ko'rsatishini ta'kidladi. Avvalroq Kreml davom etayotgan urush davomida Ukraina doni muhtoj davlatlarga yetib bormayotgani iddao qilingan edi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Kiyev Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali va Yaman kabi davlatlarga don eksport qilish uchun 20dan ortiq mamlakat va Yevropa ittifoqidan 150 million dollar mablag' to'plagan.
Суть нашої нової гуманітарної ініціативи дуже проста.
Yangi insonparvarlik tashabbusimiz rejasi juda oddiy, shaffof va muhim. Ukraina portlaridan oziq-ovqat inqirozidan eng ko'p aziyat chekayotgan va shoshilinch yordamga muhtoj mamlakatlarga kamida 60 ta kema jo'natmoqchimiz. Bu mamlakatlar Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali, Kongo, Keniya, Yaman va boshqalardir.
Kiyevda bo'lib o'tgan sammitda Belgiya, Polsha va Litva bosh vazirlari hamda Vengriya prezidenti shaxsan ishtirok etgan. Germaniya va Fransiya prezidentlari hamda Yevropa komissiyasi rahbari video murojaat yo'llashgan. Yig'ilish Ukrainada 1932-33 yillar qishida sodir bo'lgan Golodomorni xotirlash kuniga to'g'ri keldi. Stalin hukmronligi davrida yuzaga kelgan bu texnogen ocharchilik millionlab ukrainalik umriga zomi bo'lgan edi.
Ukraina не буде спостерігати за цим мовчки.
Ukraina buni jimgina va chora ko'rmasdan kuzatmaydi. Xalqimiz 1932-1933 yillardagi dahshatli sukunatni eslaydi. Endi biz ko'proq odamlarni qutqarish va global oziq-ovqat xavfsizligining imkon qadar ko'proq elementlarini tiklash uchun barcha choralarni ko'rishimiz kerak. Rossiyani ochlik deb nomlangan quroldan xalos qilishimiz kerak.
Зброї під назвою голод.
Урушни органиш іністу навбаттагі саботада Украинадагі фронт-чизгдагі хүчім операціялари күчлі ямғырлар туфайлі секілінішкені, бірақ об-хава шарайты өзгергенде яна авч алышы мүмкінлігіні язады. Kelgusi bir hafta ichida Ukraina sharqi va janubdagi frontning muhim hududlarida, jumladan Svatova, Bakhmut va Uglidarda havo harorati pasayadi va yer muzlaydi. Bu esa qurolli kuchlarning harakatchanligini oshiradi. Institut mutaxassislari ayni paytda ob-havo sharoiti yaxshilangandan keyin keng ko'lamli hujum va qarshi hujum operatsiyalarini qayta tiklash rejalashtirilayotgani haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidlamoqda. Tbilisida rossiyaliklar va ukrainaliklar Ukrainadagi harbiy mojaroga qarshi namoyishga chiqdi. 26 noyabr kuni Rossiya va Ukraina fuqarolari Gruziya poytaxti ko'chalarida Rossiya Ukrainaga hujum boshlaganiga 9 oy to'lgani munosabati bilan namoyishga chiqdi. Moskva Ukrainaga hujumini maxsus harbiy amaliyot deb atab keladi. 24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga qarshi tajovuzni boshlagandan keyin ko'plab rossiyalik o'z uyini tashlab Gruziyaga qochib o'tishga majbur bo'ldi.
Я пытался сделать все, что возможно.
Odamlarni ishontirishga harakat qildim. Moskvada tarqatish uchun ko'plab urushga qarshi stikerlar ishlab chiqardim va o'shalar bilan qo'lga tushdim. Ular meni politsiyada qiynoqqa solishdi. Shu bois u yerni tark etdim.
Пытали, и потом я из этого уехал.
Что важно заявлять публично свою позицию этого мира.
O'z pozitsiyamizni ochiq aytishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi dunyo ushbu jinoiy urushga qarshi Rossiya fuqarolari borligini ko'rish kerak.
Rossiya fevral oyida Ukrainada maxsus harbiy amaliyot o'tkazish uchun mamlakatga minglab askarlarini yuborgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farroshlikdan uyma-uy yurishgacha O'zbekistonda o'qituvchilarning majburiy mehnati davom etyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston maktablarida turli idoralardan komissiyalarning tinimsiz tashriflari va o'qituvchilarning o'z vazifasiga kirmaydigan ishlarga jalb etilishi ta'lim tizimini falajlab qo'ygan. Bloger va jurnalist Nikita Makarenko Ozodlik bilan suhbatda o'nlab o'qituvchilarning shikoyatlaridan shunday xulosaga kelganini aytdi. O'zbek o'qituvchisi farroshlikdan tortib uyma-uy yurib ma'lumot to'plashgacha hamma ishni qiladi, lekin dars o'qitmaydi, chunki vaqt qolmaydi, deydi Makarenko. 2 hafta oldin bloger Toshkent maktablarida o'qituvchilar uyma-uy yurib bolalar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ro'yxatga olishga jalb etilayotgani muammosini ko'tarib chiqqandi. Ta'lim tizimidagi bu muammoni Nikita Makarenko ko'tarib chiqqach, masalaga O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva va prezident administratsiyasi rahbari muavini Komil Allamjonov aralashdi. Dastlab Saida Mirziyoyeva o'qituvchilarning uyma-uy yurishga majburlanishi qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytib, mutasaddilarni bu kabi tajribaga chek qo'yishga chaqirdi. Prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari Komil Allamjonov ham o'qituvchilarni ular vazifasiga yuklatilgan ortiqcha vazifalardan ozod etilish bo'yicha mas'ullarga ko'rsatma berilganini bildirdi. Nikita Makarenkoning aytishi, Mirziyoyeva va Allamjonovning aralashuvi ortidan maktablarda o'qituvchilarni uyma yurishga majburlash to'xtatilgan, ammo boshqa muammolar o'rtaga chiqqan, deydi u. Meni Saida Mirziyoyeva, Komil Allamjonov qo'llab-quvvatladi. Bu muammodan qutuldik, lekin o'qituvchilar endi o'quv jarayoniga xalaqit qiladigan boshqa muammolarni aytishmoqda. Bular navbatchiliklar va komissiyalarning tashriflari. Ayniqsa ayol o'qituvchilar uchun navbatchiliklar asabbuzarliklarni keltirib chiqaradi. Ishdan uyga qorong'uda qaytadi, topshiriq vaqtida bajarilmagani uchun rahbarlardan dakki eshitadi, dars berishga esa ulgurmaydi, deydi Makarenko. Blogerning aytishicha, navbatchiliklar ham oylik to'lanmaydigan majburiy mehnatning bir turidir. Blogerning Ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha, yana bir muammo o'quv jarayoni har xil komissiyalarning tinimsiz tashriflaridir. Komissiyalarning bema'ni tashriflari bilan ta'lim jarayoni falaj qilinmoqda. Har kuni maktabga har xil komissiyalar kelishi sabab darslar muntazam bo'linmoqda, deydi Makarenko. Maktablarda o'qituvchilarning kasbiga tegishli bo'lmagan ishlarga jalb etilishini xorazmlik nafaqadagi faxriy o'qituvchi Norjon Sadullayeva ham tasdiqlaydi. Mening 2 kelinim o'qituvchi. O'zim ham 35 yil o'qituvchilik qilganman. Oldin ham shunday edi, hozir ham. Saylov bo'lsa, byulleten tarqatadigan ham o'qituvchilar, saylovchilarni ro'yxatga oladiganlar ham o'qituvchilar, deydi Sadullayeva. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 45-moddasiga ko'ra pedagog xodimlarni ularning lavozimi majburiyatlari bilan bog'liq bo'lmagan har qanday boshqa ishga jalb qilish taqiqlangan. Bunday holda 2018 yilda qabul qilingan prezident qarorida ham aytilgan. Lekin shunga qaramay, nega hanuz o'qituvchilar o'z kasbiga aloqasi bo'lmagan ishlarga majburlanmoqda? Ozodlikning bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidan izoh olishga urinishlari hozircha natija bermadi. Bir yil avval Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Dilshod Kenjayev jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida maktablarga komissiyalar tashrifi kamaytirilganini aytgandi. 2 yil avval esa hukumat majlisida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov xalq ta'limi tizimi xodimlari yillar davomida mahalliy hokimliklarning dastyorlarga aylanib qolganini aytar ekan, mahalliy hokimliklar va rahbarlar o'qituvchilarni majburlab ishga chiqaradigan bo'lsa, ular nafaqat ishdan olinadi, balki tegishli chora ko'riladi, deganda. Bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay, joylarda o'qituvchilar saylov bilan bog'liq ishlardan tortib, bandlik bo'yicha ma'lumot to'plash singari majburiy mehnatning yangi va yangi turlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika inqirozi. Farg'ona azotda ish to'xtadi. Tadbirkorlik subyektlari gazdan uzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi mineral o'g'itlar ishlab chiqaradigan yirik zavodlardan biri Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishlab chiqarishni to'xtatdi. Bunga korxona iste'mol qiladigan tabiiy gaz yetishmovchiligi sabab bo'ldi. Zavod ishchilarining ozodlikka aytishicha 10-noyabrdan boshlab gaz bosimi yetarli bo'lmagani uchun ammiak ishlab chiqarish sexlarida faoliyat to'xtagan. Noyabr oyidan boshlab ishchilarning maoshi ham keskin qisqargan. Ular qo'shimcha to'lov, mukofot va yordam pulini ololmayapti. Korxona ma'muriyati ozodlikka gaz berilmayotgani sabab ish vaqtincha to'xtatildi. Talganini tasdiqladi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, gaz va elektr energiyasi taqchilligidan o'rta va kichik biznes ham katta zarar ko'rmoqda. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishchilarining ozodlikka yozishicha 10-noyabrdan boshlab korxonaga gaz yetkazib berish to'xtatilgan. Zavodda ishlab chiqarish to'xtaganligi sababli noyabr oyi uchun ishchilarning lavozim okladiga qo'shimcha 060, 170, 171 to'lov turlari, mukofot va yordam pullari to'lash to'xtatildi. Ishchilar smenali grafikdan kunduzgi grafikka majburlab o'tkazilmoqda. Qish yaqin, hammaga pul kerak bo'lgan vaqtda bunday tarzda ishchilarning oyligini qirqish noinsoflik-ku. Agar zavodimizga tabiiy gaz to'liq yetkazib berilsa, biz ishdan qochmaymiz, vatanimiz ravnaqi uchun ishlashga tayyormiz. Bu holatlarning sababchisi bo'lgan mas'ul ularga qattiq chora ko'rilsin deyiladi xatda. Ozodlik suhbatlashgan zavod ishchilarining aytishicha, ish asosan ishlab chiqarish sexlarida to'xtagan. Bizda selitra, karbamid singari qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan 10 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. Bu mahsulotlar esa ammiakdan olinadi. Gaz yo'qligi sabab ammiak ishlab chiqaradigan sexlar ishlamayapti. Bu esa o'z navbatida boshqa sexlarning ham ishlamasligiga sabab bo'lyapti, deydi ismini ochiqlashni istamagan ishchilardan biri. Boshqa ishchining aytishicha, har yili gaz taqchilligi sabab zavod dekabr oyining oxirida ishlab chiqarishdan to'xtatilib, ta'mirlash ishlari olib boriladi. Bu yil esa deyarli 2 oy oldin ish to'xtagan. Ishimiz og'ir va salomatlikka zarari bor. Oylikning o'zi o'rtacha 2-2,5 million so'm atrofida. Qo'shimcha to'lovlar bilan 3-4 million so'mgacha olardik. Noyabr oyligimiz esa o'sha to'lovlarsiz chiqdi. Korxonada 6 mingdan ortiq odam ishlaydi. Hozir shularning qariyb 5 ming nafari ishsiz qoldi. Majburiy otpuskaga chiqarilyapti. Qolganlar ishga boryapmiz, lekin mayda-chuyda ishlarni qilib yuribmiz. Bu ahvolda qishda yo'g'on cho'zilib, ingichka uziladigan bo'lishi aniq, deydi ishchi ozodlikka. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining yordamchisi Zuhriddin Komilov zavod faoliyati vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi. To'g'ri, gaz yo'qligi sababli zavod to'xtadi. Gaz tepadan berilmayapti, lekin ishimiz to'xtagani yo'q. Kerakli joylarda remont ketyapti. Ishchilarning maoshi haqida hali konkret rasmiy buyruq chiqmagan. Shunday gap-so'zlar yuribdi. Ishchilar shunga xavotirlanayotgan bo'lishi mumkin, dedi Komilov ozodlik bilan suhbatda. Tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi kichik va o'rta biznesga ham katta zarar keltirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 17 noyabrdagi farmonidan keyin Rishtonda kulolchilik markazi qurilgan va turizmni rivojlantirish maqsadida kulollarga uzluksiz gaz yetkazib berishga va'dalar berilgan edi. Ammo 10-noyabrdan boshlab bu markazga ham gaz berish to'xtatildi. Tuman hokimi Soliyev investitsiya va tashqi savdo vaziri o'rinbosari Rahimovga yozgan maktubida, agar gaz yetkazib berish to'xtatilsa, sanoat zonasi korxonalarida ishlab kelayotgan fuqarolar ishsiz qolishi mumkinligidan xavotir bildiradi. O'zbekistonda elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ham minglab kichik korxonalarning ish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Andijon viloyat Baliqchi tumanidagi mebel ishlab chiqaruvchi korxona rahbarining aytishicha, kuniga bir necha marta svet o'chadi va kuniga ular avval 10 ta mebel ishlab chiqargan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 5 tagi tushib qolgan. Samarqand viloyat Urgut tumanidagi mebel ishlab chiqarish kichik korxonasining ismi sir qolishini so'ragan direktor ham ishchilari bekor qolganini aytadi. Bizda ham shu ahvol. 24 soat ichida 4 yoki 5 soat svet beradi. U ham bo'lsa uzib-uzib. Bunaqada ish bo'ladimi? O'tgan yil sal tuzukroq edi. Bu yil esa hali qish kirmasdan turib ishsiz qolyapmiz, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan qashqadaryolik, surxondaryolik tadbirkorlar ham gaz va svet taqchilligidan shikoyat qildi. O'tgan hafta o'zbekistonlik mutaxassislar gaz taqchilligi mamlakatda blackoutga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishgan. 16-noyabr kuni Toshkentdagi matbuot brifingida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev energetika tizimidagi uzilishlardan tadbirkorlar ko'radigan zararni hisoblash metodikasi yo'qligini e'tirof etgan. Bizda blackoutning biznesga yetkazgan zararini hisoblash metodikasi yo'q. Shuning uchun yangi qoidalarni kuchga kiritishimiz kerak. Unda elektr energiyasidagi uzilishlar natijasida biznes ko'rgan zararni hisoblash va qoplab berish tartibi ham aks etadi. Tadbirkorlardan takliflar kelib tushsa, shu qoidalarni o'zgartiramiz, dedi vazir o'rinbosari. Rasmiylarning bildirishlaricha, O'zbekistonda elektr energiyasining 90% issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqiladi. Buning uchun gaz va ko'mir ishlatiladi. Energetika vazirligi va uning tuzilmalari issiqlik elektr stansiyalar qish mavsumida gaz bilan yetarli darajada ta'minlanmagani uchun inqiroz yuz berayotganini tan olgan. Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Navoiy kon metallurgiya kombinatida Kambag'allikni qisqartirish vazirligi 755 ming dollarlik sayt bo'yicha ichki tekshiruv boshladi. Putin Qozog'iston va O'zbekiston bilan tabiiy gaz ittifoqi tuzishni taklif qildi. Yevropa komissiyasi Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini musodara etish rejasini taklif qildi. Qozog'istonda fuqarolik olish uchun etnik qozoqlar ham davlat tili bo'yicha imtihon topshiradi. Belarus muxolifati liderlaridan biri Mariya Kolesnikova qamoqdan kasalxonaga ko'chirildi. Kreml matbuot kotibi Rossiya Qozog'iston-O'zbekiston gaz ittifoqi to'g'risida tushuntirish berdi. O'zbekistonda o'zbekistonliklarga oid qaror loyihasi xalq muhokamasiga qo'yildi. Betaraflik kuni arafasida politsiya Ashxoboddan viloyatliklarni badarg'a qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ну, показывайте.
Ну, заходите.
Вы заходите.
Только осторожно.
Украинаның Сиверск шәһәрендә яшәүче Людмила ва Виктор Сабро 8 айдыр ки Россия һөҗүмендән үз уйларын йер туласыдә җан саклап килешкә мәҗбүр булмакта. 9 ай дәвамында рус кошинлары бер нечә бар шәһәрне игәнләшкә хәрәкәт кылды. Шәһәр тынымсыз бомбардимон кылынган ва бер кысмы буткыл вайран булган. Сабролларның уе һәм ракета һөҗүме нәтиҗәсендә вайран булган. Uyning yertolasi hozirda oilaning doimiy boshpanasiga aylangan.
Где-то с апреля. Март-апрель, где-то с апреля.
Aniq sanani eslay olmayman. Lekin 27-apreldan boshlab elektr ta'minoti o'chgan. Biz shu yerda yashab kelyapmiz. Bir qancha vaqt o'tib bir ayol keldi. 3ta bo'ldik. Keyinroq qo'shnimiz keldi va 4 kishi bo'lib yashay boshladik.
А потом ещё соседка у нас была. Мы все в четырёх тут были. Так что
Oila yertolaga isitish pechini o'rnatib, shu tariqa qattiq qishdan chiqib olishga umid qilishmoqdalar.
Oy, какой красавчик.
Ukraina yurishining 279-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Ukraina rasmiylariga ko'ra, kasalxonalar va issiqlik nasos stantsiyalarini elektr energiyasi bilan ta'minlash va nasos energiya tizimini barqaror qilish uchun Kiyevda rejali uzilishlar davom etmoqda. Shahar aholisining faqat 42% elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Ayni paytda mamlakatning yirik shaharlarida aholi isinishi, telefonlarini zaryadlashi, hatto o'yin o'ynab televizor ko'rishi uchun yuzlab mobil chodirlar tashkil etildi.
Elektrochkanda men elektr toki bor joy qidirishimga to'g'ri keladi. Odatda kafe yoki yangi tashkil qilingan bu kabi mobil chodirlarga boraman.
Ф frontdan olingan xabarlar. Rossiya Xerson viloyatidagi 30 ta aholi punktini birgina o'tgan haftaning o'zida 258 marta o'qqa tutgan. Bu haqda gapirgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya armiyasi Nikolayevni suv bilan ta'minlovchi nasos stansiyasiga ham shikast yetkazganini aytib, Rossiyani boshqarayotgan yetakchilarning asl maqsadi shu deya qo'shimcha qildi.
Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. І те, що вони роблять,
ular vayron qilishdan boshqa narsani bilmaydi. Ularning izidan faqat vayronagarchilik qoladi. Lekin Ukraina hech qachon xarobazor bo'lib qolmaydi va Moskvadan kelgan o'rtoqlarning buyruqlariga bo'ysunmaydi. Biz bosqinchilar vayron qilgan har bir xonadon, har bir obyekt va har bitta zavodni qayta tiklash uchun nima lozim bo'lsa, barchasini qilamiz.
Зруйновані окупантами об'єкт, кожен будинок, кожне підприємство.
Rossiyaning harbiy mavzularini yorituvchi Telegram kanallari Rossiya armiyasi Donetsk viloyatining Baxmut shahri yaqinidagi 4 ta aholi maskanini ishg'ol qilib, Baxmutni qurshovga olganini iddao qilishmoqda. AQShning urushni o'rganish instituti tahlilchilari esa hozircha ushbu ma'lumotlar tasdiqlanmagani, ammo qishloqlar bosib olingani roz bo'lgan taqdirda ham Baxmut shahrini qurshab olishga Rossiya qo'shinlarining baribir kuchi yetmasligini ta'kidlashmoqda. Urushni o'rganish instituti ekspertlari Rossiya armiyasi Baxmut shahri atrofida erishgan yutuqlarini bo'rttirib ko'rsatyapti deb hisoblashmoqda. Geolokatsiya tasvirlariga qaraganda, Rossiya qo'shinlari rostdan oldinga siljib, katta ehtimol bilan Baxmutdan 15 chaqirim janubi-g'arbdagi Ozarionovka qishlog'ini bosib olgan. Biroq bir qancha qishloqni ishg'ol etgani hamda Baxmut shahrini qurshab olmoqchi bo'layotgani haqidagi xabarlarni tasdiqlaydigan bironta ham dalil hozircha yo'q. Novaya Kakhovka va Izyumda Rossiya o'g'irlab ketgan ukrainlarning jasadlari topildi. Jumladan adabiyot bo'yicha qator mukofotlar laureati bo'lgan 50 yoshli yozuvchi va shoir Vladimir Vakulenkoning jasadi Izyumdagi umumiy qabristondan topilgan. U mart oyida Rossiya harbiylari tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Suspilni xabariga ko'ra, Rossiya harbiylari Xarkov viloyatining Izyum shahri yaqinida o'ldirilgan ukrainaliklarni umumiy qabristonga ko'mgan. Vakulenkoning jasadi 319-chi sonli qabrdan topilgan. Bu yerga jami 400 kishi dafn etilgani aniqlangan. NATO rahbari Yens Stoltenberg alyans Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan to'xtamasligini bildirib, hamkorlarni qishda Kiyevga yanada ko'proq yordam berishga chaqirdi. Buxarestda yig'ilgan NATO tashqi ishlar vazirlari Ukrainaga havo hujumidan mudofaa tizimlari va o'q-dorilar yetkazib berishni kuchaytirishni shu bilan birga noharbiy yordamni ham muhokama qilmoqda.
Therefore to create the conditions for lasting peace.
Urush Ukrainaning mustaqil suveren davlat sifatida g'alabasi va tinchlik bilan tugashi uchun Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirishimiz kerak. Buxarestdan bizning signalimiz quyidagicha bo'ladi. NATO Ukraina bilan yelkama-yelka turishda davom etadi. Biz ortga chekinmaymiz.
Stoltenbergning qo'shimcha qilishicha, muzokaralar maqbul shartlar asosida boshlanishiga erishishning yagona yo'li Ukrainaning jang maydonida oldinga siljishi bo'ladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ukrainaliklarni Rossiyaning yangi hujumlari haqida ogohlantirdi hamda bu hafta o'tgan haftadagidan ham og'irroq bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Rossiya Ukraina infratuzilmasiga hujum qilganini tan olsa-da, tinch aholiga zarar yetkazishni maqsad qilmaganini iddao qilmoqda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri qariyb 5 million ukrainalikka Yevropada vaqtinchalik himoya maqomi berildi. Bu haqda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha boshqarmasi ma'lum qildi. Ukraina fuqarolarini eng ko'p qabul qilgan davlatlar Polsha, Germaniya va Chexiya bo'ldi. Urush boshlanganidan so'ng Ukrainadan Yevropaga jami 8 millionga yaqin odam qochib o'tdi. Ulardan qanchasi vataniga qaytgani to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvadagi uchrashuvda O'zbekiston bilan birgalikda 3 tomonlama gaz ittifoqi tashkil etish masalasini muhokama qilgan. Bu haqda Qozoq prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. RIA Novosti'ning yozishicha To'qayev Mishustin bilan ham uchrashgan va u Rossiya va O'zbekiston bilan 3 tomonlama qandaydir ittifoq tuzish masalasini ko'rib chiqdi. qilishga tayyor ekanini bildirgan. Hozircha Kreml saytida bu borada biror ma'lumot berilmadi. O'zbekiston tomoni esa bu xabarni izohlaganicha yo'q. Ayni paytda Rossiya Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin o'zbekistonliklarni AQSh bilan hamkorlik oqibatlaridan ogohlantirdi. Volodin boshchiligidagi Rossiya delegatsiyasi 28 noyabr kuni Toshkentda prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingani haqida avvalroq xabar qilingan. Biroq rasmiy xabarnomada rossiyalik spiker o'zbekistonlik rasmiylarni AQSh bilan hamkorlik oqibatlaridan ogohlantirgani haqida gap yo'q. Ayni paytda Volodinning O'zbekiston bilan AQSh orasidagi hamkorlikka oid ogohlantirishi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Tarmoq foydalanuvchilari ichida ko'pchilik spikerning bu gaplarini suveren davlat ishlariga o'rinsiz aralashuv sifatida baholashmoqda. Taniqli bloger Nikita Makarenko Rossiya Quyi palatasi raisining o'zbekistonliklarga qanday yashashni o'rgatayotgani o'ziga ham yoqmaganini yashirmagan. Ukrainadagi ikki opera teatri bu yilgi opera Oscar mukofoti bilan taqdirlandi. Mamlakat hududida elektr uzilishlari va bombardimonlar fonida teatr jamoasi ajoyib sahna asarlarini namoyish qilib, tomoshabinlarga bir necha soat bo'lsa-da urush dahshatini unutishga imkon berdi. Madriddagi Real teatrida bo'lib o'tgan xalqaro opera mukofotlarini topshirish marosimida Ukrainaning Lviv va Odessa shahar opera teatrlarining qiyin sharoitlarda ajoyib mehnati e'tirof etilib, ularga yil jamoasi mukofoti topshirildi.
Something very new, very fresh and unknown is being born out of
urush va qiyinchiliklar fonida juda yangi san'at namunasi tug'ilmoqda. Ukraina san'ati va musiqasi albatta uning bir qismi. Chin dildan ishonamizki, bu narsa zamonaviy Ukraina, zamonaviy Yevropa san'atini yanada boyitadi. Eng asosiysi, kelasi yil albatta biz barchangizni opera mukofotlari bilan tinch Ukrainada qarshi olamiz.
Слава Україні!
Bugungi anashular Ukraina mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Ha, aytgancha bizga obuna ham bo'ling. Rahmat, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Понаехали.
О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Понимаешь, мы же напали, и этот момент самый важный.
Много узбеков приезжало в Москву, вот теперь много россиян приезжает в Узбекистан, вот.
Ikkikomnatni ijaralar oldin $200 edi, de? Hozir shunga $350-$400 to'layapmiz, de? Juda ham qiynalyapmiz.
В целом, Узбекистан превзошёл мои ожидания.
Давай 90. Я еще возьму. О! Тапочки тебе загоняются.
Самарканднинг туристлар билан гавжим Сиёб бозори.
Ассалому алейкум. Приятного аппетита. Сколько виноград? 5000.
Вот. Все, давай. Одатта сайёхлар маҳаллий аҳолидан фарқли ko'p savdolashishmaydi. Ammo Rossiyaning Vladivostok shahridan bo'lgan Maksim sharqini savdolashni o'rganib oldi. Chunki u Samarqandda boshqa turistlardan ko'ra ko'proq qolishini biladi.
Rahmat, rahmat, спасибо большое.
Меня зовут Рахмат.
О, да, Рахмат, Рахмат.
Maksim energetika sohasi bo'yicha mutaxassis. Uning Vladivostokda o'z shirkati bor. U energetika sohasi bo'yicha injenerlik xizmatlari ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Максим Украинага урушга борышны истамаганлардан.
Мне было без разницы вообще куда ехать, потому что мне главное было выехать подальше от России. Там объявили приказ мобилизации. Я не попадал под мобилизацию, потому что я не служил и прочее. Но мне не понравилось само отношение к людям. Людей как скот забирали, прям там чуть ли на улице всех забирали. Рак у тебя даже, не рак. Сердце больное, не больное, пофигу, там зрение, не зрение. И, естественно, очень многие люди, они это испугались. И я в том числе испугался, то, что сейчас закроют границу, закроют все. Вот и все, я подумал, надо уже все, уже... Уже нельзя ничего ждать, терпеть, нужно, значит, на куда-то ехать.
Ну давай, кино!
Улетали самолетом, был очень сложный путь, вообще было невозможно купить билетов. Билеты были все проданы. Летел Владивосток-Хабаровск, Хабаровск-Новосибирск. Новосибирск – минеральные воды, и минеральные воды – Душанбе. А Душанбе уже... Машина ехали до Самарканда.
Проведение в Российской Федерации частичной мобилизации.
Президент Путинның 21 сентябрь күнге харби сафарбарлык эланыдан соң, Максим Сингары урышка борышны истамаган миңләп россиялык кочышка мәҗбүр булды. Россияликларда танлау һәм унчалык күп эмасты. Шуның өчен асосан виза талап кылынмайдыган дәүләтләргә юл алышкан. Gruziya va Ozarbayjon, shuningdek Markaziy Osiyo davlatlari rossiyaliklar qochayotgan asosiy davlatlardan sanaladi. Qozog'iston hukumatining bir hafta avval e'lon qilgan raqamlariga ko'ra, safarbarlikdan qochgan 300 mingdan ziyod rossiyalik Qozog'istonga kelgan. Safarbarlikdan so'ng qancha rossiyalikning jon saqlash uchun O'zbekistonga qochib kelgani ma'lum emas. O'zbekiston rossiyaliklarni agar ular qidiruvda bo'lmasa, ekstraditsiya qilmasligini aytgan. Ammo hozirgacha ularning soni borasida biron raqam bergani yo'q.
Biz o'zgarishni sezganimiz, ya'ni o'sha navbatlar, ya'ni o'sha soliq inspeksiyasining oldida yoki o'sha ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limlari, ya'ni o'sha pasport stol deydi, o'sha fuqarolarni ro'yxatga olish punktlarida haqiqatdan ham juda katta navbatlar paydo bo'lganini ko'rib turibmiz. Har bir joyda ro'yxatdan o'tishda, elchixonada shartnoma tuzishda har bir joyda shunaqa eng katta navbatlar bo'lganligini ko'rib turibmiz va bu yerda shu yerdan bilsa bo'ladiki, haqiqatdan ham kelganlar soni kam emas. Ayniqsa mana shu nima deydi, coworking markazlarida juda ham ko'plab rossiyaliklarni kelib, shu yerda vaqtinchalik turib, uy topguncha turganlarni ko'rib turibmiz. Shunga o'xshagan holatlar bor.
Tursam maylimi?
Ha?
Bolalarni olayotganmisiz deb eshitdim, rostmi shu?
Aha, rost.
Meni ham olasizmi, ha?
Oting nima?
Kola.
Beriki Kola. Qayerdan kelding, o'g'lim?
Smolenskiydan.
Nima qilib o'tiribsizlar? Mehmon deganlar ham shunaqa kutadimi?
Qani,
Moskvalik 24 yashar Aleksandr Sen yetim emassan filmidagi o'zbek oilasidan panoh topgan qahramon Kolyaning ham yurti. Bugun Aleksandr ham xuddi Kolya singari urush sabab O'zbekistondan panoh izlayapti.
Нужно было принимать решение быстро. Соответственно, я его принял. Всё. Последний билет, я его взял, сразу накидал вещи в рюкзак. И в аэропорт. Все, я прилетел в Душанбе, там определенное время побыл, и вот сейчас приехал в Узбекистан, соответственно, в Ташкент, потому что мне этот город очень нравится. Пока побуду здесь.
Москвада давлат хызматы тизимида ишлаб, өз карьерасы устыда ишлеваткан Александр уруш сабаб хаммасыны ташлап кочшуге тогры келген.
Ну вот много узбеков приезжало в Москву, вот теперь много россиян приезжает в Узбекистан. Вот теперь мы как бы обмениваемся опытом жизненным, вот слушаем всякие разные истории.
Салам алейкум, добрый вечер.
Илья Москвалик. У урушке сафарбарлик илон кылынгандан 1 саат өтүп Ташкентке учак билет сатып алган.
Сказал бы мне кто-нибудь лет 5 назад, что я буду в течение 3 дней экстренно сваливать из моей родной страны, я бы, наверное, в Узбекистан, я бы, наверное, покрутил пальцем у виска.
Но сейчас вот мы все живем в учебнике истории, история крутится на наших глазах, и очень грустно осознавать, что именно такие причины стали, именно такие события, именно война, именно мобилизация стали причиной того, что стали причиной моего первого визита в Узбекистан.
IT sohasi bo'yicha mutaxassis. U Rossiyadagi o'z kompaniyasini онлайн boshqarmoqda.
В Узбекистане, насколько я понимаю, можно находиться полгода при условии, что ты можешь сделать регистрацию. Это в целом удобно. И возникнет вот это вот время, в течение которого можно спокойно выдохнуть, спокойно подумать и выработать дальнейший план действий. Потому что мне пришлось уезжать из России за 3 дня. Я купил авиабилет через час после объявления мобилизации, потому что в стране стало находиться абсолютно небезопасно.
O'zbekistonga kelayotgan rossiyaliklar orasida bu yerda qarindoshi, tanish-bilishi borlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Shuningdek, urushga borishdan qochib kelganlarning ayrimlari Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonliklardir. O'zini shartli ravishda Elmurod deb tanishtirgan bu yigit ham urushdan qochganlardan.
Проходил, получается, медкомиссию.
34 yoshli Elmurod asli o'zbekistonlik bo'lib, 10 yil avval Rossiya vatandoshligini olgan. Lekin O'zbekiston vatandoshligidan voz kechmagan. Rasmiy Toshkent ikki fuqarolikni tan olmagani bois o'zbek rasmiy organlardan qo'rqishini aytgan Elmurod шахса очкланышыны истамады.
Мы, получается, за отказ в России тоже 10 лет получаем. А если поедем и попадем там, не знаю, там, если узнают узбекистанские власти, то здесь дают за наемничество тоже 10 лет. Это как бы никакой разницы. И вот эта ситуация как бы волнует многих выходцев из Узбекистана, которые получили гражданство в России. На это тоже как бы власти Узбекистана должны обратить внимание и как бы регулируется этот вопрос с Российской Федерацией, я думаю.
Elmuroddan farqli 31 yoshli Gayrat Rossiya vatandoshligini olgach O'zbekiston vatandoshligidan chiqqan.
Я подлежу мобилизации, да, у меня первая категория, то есть я бы в первую очередь был призван по мобилизации. Соответственно, я не хотел, чтобы меня призвали, я не хотел принимать какого-либо участия в военных действиях. И, соответственно, было принято решение, так как я это не поддерживаю, просто, ну, собственно, избежать этого. Вот, а избежать этого можно было только лишь путем отъезда из страны.
So'nggi yillarda Elmurod va Gayrat singari Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ko'payayotgan edi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda 23300 nafar o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligini olgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 31867 nafarga oshgan. Moskvadagi huquq faollari aynan Rossiya vatandoshligini olgan Markaziy Osiyoliklar, jumladan o'zbeklar birinchi navbatda urushga jo'natilayotganini aytishadi.
Практически, ну, каждому моему знакомому пришла повестка.
Rossiyani tark etishga ulgurgan Gayrat esa so'nggi chaqasini sarflab bo'lsa ham urushga bormaslikni ma'qul ko'rgan.
Первое время я хотел наземным путем, то есть как-то через границу с Казахстаном и дальше. Но после того, как узнал, что там происходит на границе, что там люди просто по трое, по четверо суток находятся на границе, ночуют прямо на земле, жгут костры, чтобы согреться. Ну, было принято все-таки собрать последние деньги, какие есть, отдать за билет. Очень боялся, что меня не пропустят на границе. Но благо все обошлось, границу прошел спокойно, меня выпустили.
Gayrat singari safarbarlikdan qochgan rossiyaliklar duch kelgan ilk qiyinchilik yo'l kira narxining bir necha barobar qimmatlab ketgani bo'ldi.
Поездов не было в ближайшее время, самолеты, если и были, там совершенно безумная цена. На автобус нашли, с Москвы автобус через Казахстан. Ну, в 2 раза дороже, чем изначально было. 4 тысячи там было или 3, я за 7 купил. Но все равно, нынешним временам дешево, можно сказать.
Ko'flik 33 yashar Andrey Toshkentga 3 oktyabrda kelgan. U temir yo'l sohasida 15 yil ishlagan. O'zini malakali mutaxassis sanaydi.
Я железнодорожник, у меня бронь. Но, наверное, это было просто последней каплей. Я, конечно, переживал несколько, что, может быть, и меня могут призвать, потому что там такой бардак, всех подряд призывают. Но вроде спокойно было. Ну, просто я вообще думал давно, с февраля, честно говоря, думал об этом. Но тут, так сказать, пинок уже получил, уже ждать было некого. Я совершенно не поддерживаю эту войну, бессмысленную и бесполезную. Но была такая надежда, наверное, надежда ленивого, что ну, сейчас там все это наконец-то закончится, они все там разберут. Такая глупая позиция. Но мобилизация показала, что ничего не закончится. А воевать я не буду. Не потому что я за себя боюсь, а потому что я не хочу.
Hozirning o'zida ruslar oqimi, xususan Toshkentda turar joy ijara narxlarining keskin ko'tarilishiga sabab bo'lgan. Aholi real daromadlari tushib borayotgan va MDHda eng kam maosh oladigan O'zbekiston aholisi uchun narxlarning har qanday ko'tarilishi og'riq bilan qabul qilinadi. Ayni paytda o'zbeklar o'zlarining mehmon do'stligi bilan tanilgan xalq.
Achinarli ahvol. Achinib, men o'zim ham Rossiyada edim, qaytib keldim. Bir oy bo'ldi kelganimga. Qo'rqinchli narsa u Rossiyada. Hamma vahimaga tushgan, hamma har qayoqqa qochib ketayotgan chet ellarga.
Rossiyaliklar, ular ham yaxshi, yomon emas, lekin bizaga o'xshamaydi.
Munosabatim ijobiy, chunki ular shuncha mamlakat turganda O'zbekiston tanlab, qandaydir bu yerda xotirjamlik borligini, qandaydir o'zining ish topa olish imkoniyatlari, biznes yuritish olish imkoniyatlarini ko'ra olayotganligi deb bilaman.
Men to'g'risi millatchi emasman. Men hamma xalqni hurmat qilaman, ruslarni ham. Qancha bo'lsa yaxshi. Yurtimizda qancha yevropeyetlar va shunaqa xalqlar ko'paysa, shuncha rivojlanishimiz ham kuchayadi. Yani odamlarni ham fikrlashi ham ancha o'sadi.
Oilalarim aytadi, rossiyaliklar bo'lmaydi, bunday-bunday, rus tili yoqtirmayman, ba'zilar aytishadi. Aytaman, lekin har xilda hammaga. Kimdir yaxshi ko'radi, kimdir yomon ko'radi. Masalan, men yoqtiraman.
Hech bizga zarar tekkani yo'q. Yomonlik ko'rganimiz yo'q. O'sha har doimgidek O'zbekistonimiz tinch. Yuribdi, sayohatga kelgandek.
O'zbekiston rasmiylari Rossiyadagi mobilizatsiyadan qochib kelayotganlar sonini ochiqlamayotgan bo'lsalarda, yarim rasmiy tuzilmalar ularning oqimi mamlakat ijtimoiy infratuzilmalariga qo'shimcha yuk bo'lishini e'tirof etishmoqda.
Bir narsani tushunishingiz kerakki, mehmonlar sonining ko'payishi tufayli ijtimoiy infratuzilmalarga bosim bo'lishi, oziq-ovqat va uy-joy narxlariga ta'sir qilishi va boshqa bir qator chaqiriqlar paydo bo'lishi tabiiy. Shunga qaramay, o'zingiz sezgan bo'lsangiz kerak, o'zbek jamiyati barcha mehmonlarga juda mehmondo'st.
Ayni paytda tarmoqlarda ayrim faollar kelayotganlar orasida imperiyachi yoki shovinistik kayfiyatda bo'lgan ruslar ham bo'lishi mumkinligi. Ular O'zbekiston va boshqa sobiq Sovet respublikalaridagi 5-chi kolonna saflarini to'ldirishi va shuning uchun ham milliy xavfsizlikka tahdid solishi mumkinligidan xavotir ham bildirishmoqda.
Fevral oyida halol odamlar Rossiyadan darhol ketgan. Sentyabr, oktyabrda kelayotganlar uchun aftidan o'sha paytda hamma narsa yaxshi bo'lgan. Mobilizatsiya ular eshigini taqillatmagunicha ular uchun vaziyat aftidan normal edi. Va ular bilan suhbatlardan, xabarlardan bu odamlar juda aniq belgilangan mustamlakachilik hissi bilan kelganligini ko'ryapman. Bu yoqimsiz.
Они бегут от самой мобилизации, чтобы их самих не отправили на фронт. Уверена я, что они не будут выступать против войны. Это не те люди, которые возмущены военной агрессией, имперской политикой нынешнего руководства России. На вопросы, чей Крым, они отвечают либо крымчан, либо татар, но вот кого я спрашивала, никто не говорил, что Крым – это Украина, так же, как Херсон, Донбасс, Запорожье.
Мне в Москве тяжело, я не знаю, я люблю маленький город, мне нравится Москва. Он похож на Владивосток.
Ну, Владивостоку только 130 лет, а Самарканду там сотни лет.
Если бы на нас напали, на Россию напали, я бы не уехал.
Владивостоклик Максимге кура, урушну оклеяткерларнинг аксары Кремль тархоботига алданиотген шахслардыр.
Понимаешь, мы же напали, и этот момент самый важный. Он критически важный. Мы считаем, что мы напали, а нам говорят, нет, не мы напали, а нас вынудили напасть первыми, потому что если бы мы напали первыми, нас бы напали завтра.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.